Dáša a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľadá odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samu seba v celom tom výrenovej existencie.
Na rovinu,
bez pozlátok,
Mama Gang! Čau, Adel.
Čau, Daši. Ako sa máte?
Vieš čo, teraz mali sme tu nejaký škôlkarský vírus, takže pár dní sme boli zavretí doma. Ale hovorím si, že celkom dobre sme to zvládli, lebo som to tak nejak poňala ako taký domáci team building. A sme sa v podstate zavreli doma. A ten útorok, streda, štvrtok som bola s nimi len sama ja. A Peco chodí tak dosť neskoro, takže celý deň sme boli sami dvoja. A sami traja. A dosť som sa tak akože... Tak som sa tak zariadila, vieš, že jedlo nachystané, len zohrejem, neperiem, neupratujem, hej, maximálne nejaké také riady pospratujem a nejako keby neriešim veľa vecí okolo. A takto to celkom funguje, hej, že som sa proste len tak akože sedela, hrála s nimi a tak som si všímala ich interakcie a tak. Akože po troch dňoch už ma to vôbec nebavilo, už som toho mala akože potiaľ to, hej. Ale bolo to zaujímavé.
Aby ste si to zase neidealizovali, že my si tu akože zenovo sedíme na koberčeku a
no.
Ako všetko že stíhame.
Bolo to zaujímavé akože prestriedanie, že tak sa od všetkého odputať a povedať si, že teraz akoby nič iné nemusím, budem len s nimi. Ale po chvíli, akože toto není moja forma balansu, hej, že nejakého vybalansovaného života. Ale preklenúť to tie prvé dni choroby, kedy ma tie deti ako keby potrebujú, a nedalo sa ani nikam von ísť, ani nič robiť, tak v tom mi to dosť pomohlo. Ale už piatok bol taký akože krízový a to už bol paradoxne aj Peco, že mal voľno, ale to, že proste my sme sa nevyspali niekoľko nocí, lebo Viny sa vždy v noci zobudil, keď sa mu zvyšovala teplota a potom 2 hodiny nevedel zaspať, do toho budil Daniela, takže na striedačku sme sa v tom cyklili proste od 2. do 4. a potom sme zaspali, no akože boli tie noci dosť divoké. Takže piatok bol taký najviac kritický, ale a sobota zase som sa vyspala, tak už lepšie. Ale ako keby tak sa sprítomniť a len tak ako keby byť. A ja som si vedela, akože to vôbec som nemusela, že vymýšľať nejaké aktivity alebo čo. Maximálne som sa občas spýtala, že nevyťahneme si toto, ak sa to mne zrovna chcelo robiť. A vždycky si vlastne niečo našiel. A niekedy som tam len bola a boli sme tam s Danielom a tak sme si tak nejak hľadali také svoje fungovanie. A zistila som, že keby som bola, že som si dovolila tak akože že byť a nič neriešiť, iba tak akože tie prvé dni, a že keby som takto s nimi bola viac dní, tak už si dokážem s nimi aj nájsť taký systém, že dokážem aj normálne fungovať. Nie len v takom tom akože režime, že len tak sedím a pozorujem a snažím sa proste len byť.
Hej, no ja som tiež mala teraz také obdobie, že som tak akože viac v tom tak spočívala, že som strašne sledovala aj Marii, aj Mila vlastne, a iba som sa tak snažila akože tak ich, sa na nich tak napojiť viac. Mm-hmm. Tým, že som vlastne nechcela byť ja tá, ktorá ukazuje tú aktivitu, vieš? Že som ich nechávala, že teda akože hlavne Marietku, že nech ona mi povie, čo chceš zrobiť so mnou. Napríklad včera, keď sme boli ešte na chalupe, tak ja som uspala Mila a mala som taký ultraplán, že ideme teda na bylinky a nazbierať ešte kytičku, vieš, pre babku. A ja som prišla za ňou a videla som tam, že vlastne z toho vôbec nie je nadšená, že by sme to išli robiť. A tak ja hovorím, že alebo teda chceš zostať tu v piesku a chceš si iba robiť tie koláčiky v piesku? A ona, že áno, to chcem. Tak sme nakoniec vlastne z tej spoločnej aktivitky, ktorú som vymyslela, sme nakoniec zostali tam, mm-hmm. lebo ja som videla, že keby som ju trošku pušla, tak by išla, vieš? Aha. Že by som ju teda postavila, išli by sme na tie bylinky a natrhať si nejaké kvetinky. Ale vlastne som si uvedomila, že ja musím vnímať to, čo ona chce. A nie, že ja naplánujem aktivitu a zrovna v tom momente, keď Milo zaspí, tak ideme na to, vieš? Mm-hmm. Uh-huh. A to isté som mala minulý týždeň, som išla pre ňu sama do škôlky. A zrovna som vošla do triedy, keď išli cvičiť jogu. A najskôr ona sa ku mne najskôr tak akože rozbehla, že teda čau mamina, A potom som videla, že taký ešte dala taký krok späť, že som videla, že nám ešte chce zostať. Uh-huh. Tak som sa spýtala pani učiteľky, že či tam môžem si tak sadnúť do rohu a sledovať ich. A oni, že jasné, zostaňte. Najlepšie bolo, že ja som musela začať cvičiť tiež, vieš, lebo všetky ostatné deti sa na mňa pozerali, že prečo ja tam sedím a nič nerobím. Uh-huh. Takže som si s nimi tam zacvičila. A bolo to strašne kúzelné, lebo som vlastne sledovala tú Marietku v tej interakcii s tými ostatnými deťmi, čo sa ti len tak akože nenaskytne, no, vieš? Presne. A bolo to pre mňa také úplne, že som sa tam tak dojímala, lebo som tam tak 10-15 minútiek s nimi bola a sedela a pozerala, a oni sa tam cvičili, potom sa tam akože ešte chvíľku si tam rozcvičovali, potom si chvíľku vymýšľali kotrmelce a neviem čo a proste sa hrali medzi sebou, tak to bolo úplne také zlaté, strašne sa mi to... Ešte doteraz toho žijem, že to bolo také akože fakt milé, že som teraz našla taký nový impuls k tomu zase, že zase sa tak akože spomaliť a vnímať ich viac a byť taká mindful viac, mm-hmm. taká zamyslená alebo premyšľajúca nad tým, že tie deti vlastne nepotrebujú až tak strašne veľa
no jo.
Aktivít a rôznych vecí, ktoré my si myslíme, že oni potrebujú.
A mne toto inak ide, ale fakt, že oveľa lepšie, keď som vyspatá. Lebo že keď som není vyspatá, tak to je... Vincent, ja sa zobudím napríklad, že som uspávala Daniela a vôjdem do miestnosti a Vincent, nebuď tu! Vieš? A ja na to, že ty tu nebuď. Vieš? A že čo ma vyháňaš, že to je môj byt. Proste ide. A on, mama, choď preč. A ja, že toto je môj byt a ja si môžem chodiť, kde ja chcem. Hej. No úplný power struggle, vieš? Normálne idem do takéhoto. A keď proste som v pohode, som vyspatá, som vyčilovaná, som spokojná, tak on príde, že máma, nebuď tu. A ja, že ty si sa pekne hral s tátinkom ešte, že? A sa bojíš, že by som vám tú hru vyrušila, tak ja vás zatiaľ ešte nechám. Vieš? A to je taký detail, len tá sekunda, kedy sa zastavím a som úplne v pohode a uvedomím si, čo sa v tej situácii deje. A nájdem ten kúsok empatie, ktorý dokážem ešte venovať niekomu inému ako svojim potrebám aktuálnym, nenaplneným. Tak úplne ako keby iná nálada je v ten deň.
Hej, hej. Hej, to aj my máme presne. A ona akože väčšinu ráno, vieš, že ráno, dneska ráno zrovna ma poslala preč tiež z kúpeľne. A je, že Mari, ale však ja sa potrebujem vycíkať. Halo. Ja tu chcem byť sama. Je, že no nie, nebudeš tu, sorry, kamoška. Akože ja sa musím ísť tiež vyčúrať. Proste... Odtiaľ, potiaľ zase s tým vnímaním.
No a vieš, že to je jediný rozdiel, že ja neodídem z tej kuchyne, vieš? Že je, vlastne to vôbec nie je o tom, že by som ja ako keby, že mu nejak ustupovala. Len to, že inak to pomenujem, inak na neho zareagujem, tak vlastne úplne inak dopadne celá tá interakcia. Vieš? Že ja teraz ako keby nejdem sa schovávať po byte, len aby som mu nezavádzala, vieš?
No jasné, že tam je vlastne tá stredná cesta medzi riešením tej situácie, že buď tomu decku povieš, že toto je môj byt a ja si budem, kde chcem,
no.
Versus toho, že odídeš z tej kuchyne teda, lebo ono ti to prikázalo. Je tá stredná cesta, že neodídeš z tej kuchyne,
no.
Ale vysvetlíš mu, že aha, rozumiem, že ty by si sa bál, že vám naruším hru, alebo ty by si chcela tu byť sama, pretože si chceš sama umyť zúbky. A ja sa potrebujem vytýkať, že proste tam, že vždy tam je niečo medzi.
Hej.
Že nie je to riešenie iba také, že bipolárne čierno-biele, ale že vždy tam je nejaká cesta medzi, že ako sa snažiť aspoň trochu tomu decku vysvetliť, že prečo sa nebude diať to, čo ono na teba vrieska a zároveň, že chápeš, že prečo ono na teba vrieska.
Mm. Toto sa dá v takých tých pomalých dňoch. Takých tých, akože, kde som tak akože naplnené potreby a dokážem vnímať aj niekoho iného.
Jo.
No, Daniel sa zabudil.
No, a o čom bude dnešný diel?
Do dnešného dielu sme si pozvali zakladateľky Centra nadania, Cenada, a rozprávali sme sa s nimi o nadaných deťoch. Tá potreba vznikla z jednej správy, ktorú nám poslala jedna kočka, čo nás sleduje. A my sme sa na to nadanie pozreli tak podľa mňa veľmi komplexne sme tú tému vysvetlili, lebo ono sa to niekedy zdá, keby to boli len také tie... ja neviem, možno talentované, šikovné deti, ale to nadanie je teda oveľa zložitejšia téma a ja si myslím, že sme to celkom dobre v tom dieli vysvetlili.
Tak, myslím, že toto vám aj zmení pohľad na to, ako vnímate to, či je niekto šikovný, nadaný, nadmerne, nadpriemerne inteligentný a vlastne aj tie, to všetko, čo prichádza spolu s tým.
Áno.
Okrem toho, že je niekto nadaný.
Je to celý balíček.
Tak, príjemné počúvanie. A ešte predtým, než sa vrhneme na ten diel, tak vy dobre viete, že tento podcast je zdarma a môže ho počúvať ktokoľvek sa k nemu dostane. A to je aj vďaka tomu, že máme našich dlhodobých, dlhoročných milovaných partnerov, ktorí nám pomáhajú vlastne pokryť aj náklady naše a tak ďalej, aby sme aj my čo si z toho mali. A jeden z tých partnerov, s ktorým sme vlastne úplne najdlhšie, myslím, a najkonzistentnejšie, je Grizzly. A vy, ktorí nás sledujete, tak už viete, podľa mňa už máte všetky akože tiež obľúbené košíky svoje a máte tam nahádzané veci. A my sme teda chceli pripomenúť a spomenúť znova Grizzly, pretože Daška mala k tomu nejaký point o tom, ako sa jej dobre nakupuje na Grizzly.
Hej.
Tak poď, Daši.
Povedala som si, že už nebudeme stále pripomínať všetky naše obľúbené produkty od Augie a Nobilistily a podobne, ktoré tam kupujeme. Ale že mám ja také vychytávky, že ja tam už dosť rada nakupujem aj preto, že ja tam mám že takú sekciu akýbyže obľúbené alebo veci, ktoré často kupujem a už nepotrebujem tým nákupom stráviť hodinu, ale keď si len toto otvorím, takže jasné, vždycky toto potrebujem doplniť, jasné, toto potrebujem doplniť, jasné, toto a nemusím sa tam tým prehrabávať.
To mám aj ja a hneď je ten košík plnší potom.
No okamžite je plný, ale viem, že tam mám veci, lebo často sa mi stávalo, že proste nakúpila som a potom, keď to prišlo, takže ježiš, toto som zabudla, bože, toto som zabudla. A zároveň, keď hľadám niečo nové, tak podľa mňa majú úplne super urobené filtre. Však my sa doma stravujeme vegánsky, takže ja si vyfiltrujem hociakú vec a dám tam len, zaškrtnem si vegán a hneď vidím len ponuku, ktorá je pre mňa vhodná. A takisto sú tam veci bezlepkové, bezlaktózové, bio, aj... no, aj neviem, čo všetko by tam mohlo byť.
Jo, ja si tam vždycky tiež takto vyčlením vlastne aj z tých napríklad tých strukovín, biostrukoviny alebo z tých orieškov. Ja sa väčšinou snažím brať teda tie veci. Tým, že to dávam aj už aj Milovi vlastne, tak to šupujem, že čo najlepšia kvalita, kým sa dá. A je to super tie filtre. A hen tie obľúbené mám ináč tiež. Akurát ja už tam mám asi také, že 300 vecí, čiže ja kým sa preklikám na koniec tých 300 vecí, tak už mám akože plný košík z tých prvých 50, povedzme, ja lebo si vždy poviem, že ježiš, aj toto potrebujem.
Minula som to nemilosrdne čistila. Vymazávala som. Toto už nekupujem. Toto už nekupujem. Toto no. Som zistila, že lepšie sú tieto ako tieto. Vieš?
Ale vieš čo, keď už sme hovorili, že síce sme hovorili, že nebudeme dávať tipy na to, ktoré sú naše obľúbené produkty, ale ja som si tam strašne teraz vyfičala na tých koreninách.
Od Sonentoru?
Aj nie len, práve že aj Grizzly má teraz aha, na také, okay. Že oregano, bazalka, všetko, aj že veľké balenia, aj bio, aj nebio teda, ale sú tie koreniny super. A majú také, že alio olio, aha, cestoviny a to je fakt pecka, lebo je to, že vynikajúce, akurát štiplavé a musím vám to odfočiť, aby ste to videli.
A tam sa dáva čo? To je len sol a čili, nie? Cesnak. Cesnak, čili, sol. Či?
Počkej, teraz som ťa zle počula.
Alio olio, to je cesnak, čili, sol.
Áno, to je cesnak, čili, sol, ale oni tam majú ešte k tomu, akože je tam aj sušená cibula a tuším, bazalka okay. Je tam alebo niečo také tam švihnuté. A je to výborné, ja to šupujem do hocičoho, čo už z toho je odložené pre detských strávnikov, tak tam ešte prihodím hento.
Okay, ja môžem...
Nech to máme my trochu ochutené viac.
Máme, že čili.
No a už to všetci poznáte, mamagang.sk, mamagang.cz pre české nákupy. A ináč Grizzly teraz oslavoval narodeniny. A aj k tomu tam majú strašne veľa všelijakých produktov v akcii zľave. A... ako viete, tak my ich máme radi aj preto, že sú takí českí, to je skoro jak naši poctivý rodinný podnik, tak si choďte mrknúť, ak vás zaujíma, že u koho to vlastne nakupujete, tak si choďte mrknúť, u nich na webe majú aj taký veľmi pekný o tom príbeh, že ako vznikli, ako sa zväčšovali, rozvíjali a tak. Tak Grizzly, ďakujeme, že ste s nami tak dlho. Máme vás radi. No a teraz už poďme na ten náš diel.
Tak užite si počúvanie o nadaní.
Vítam vás pri počúvaní. Dnes sa budeme baviť o nadaných deťoch a pozvali sme si dve hostky, je to Martina Mátichová a Jana Jurášková, ktoré sú zakladateľky Centra nadania Cenada. Vítajte u nás.
Dobrý deň.
A mňa teda Viacero vecí ma na vás zaujalo a jedna z nich, to si musím pomôcť teraz, tú vetu som si našla, že pod heslom snažíme sa vytvárať bezpečné vzdelávacie prostredie, založené na rešpektujúcom prístupe a nenásilnej komunikácii, sa venujú edukácii nadaných detí. Takže toto je o vás a vy máte za sebou teda aj širokú publikačnú činnosť. Videla som, že ste sa podielali aj na tvorbe učebníc a rôznych príručiek, ako pracovať s deťmi so špeciálnymi potrebami, a teda hlavne s tým nadaním. A zároveň ste v rámci Centra nadania založili gymnázium pre nadané deti, máte aj základnú školu pre nadané deti a je tam aj Centrum poradenstva a prevencie, teda sa venujete aj tomu, čo nás v zásade najviac zaujíma, a to je vlastne odhalovanie toho nadania aj u detí predškolského veku a aj o šírenie nejakej osvety a vzdelávanie v tejto oblasti. Tak, všetko som povedala?
Úplne presne.
No a skôr, než sa pustíme do tejto témy, tak ja by som úplne na začiatok chcela ozrejmiť taký pojem, že čo to vlastne je to nadanie?
No, nadanie môže označiť akúkoľvek oblasť ľudskej činnosti, ktorá je ako keby nadpriemerná oproti priemeru, oproti väčšine populácie, ale pravdepodobne dnes sa budeme rozprávať hlavne o intelektovom nadaní alebo kognitívnom nadaní. Aj tu sú názory rôzne, tí odborníci sa častokrát nezhodnú a aj legislatíva je rôzna. Ale intelektové nadanie, keby sme to úplne zúžili na nejaké také čísla, tak by sme mohli povedať, že je to vlastne časť populácie, ktorá sa nachádza v rámci Gaussovej krivky, posunutá celkom vľavo. Hovoríme, že sú to dve štandardné odchylky a úplne číslom, že 130 a viac IQ zhruba. A označuje to teda, že majú intelektové schopnosti na vyššej úrovni, ale je to, zasahuje to do celej osobnosti, nie je to len o tomto.
Koľko takých ľudí žije na Slovensku?
No, malo by to byť tak, ako aj všade na svete, je to zhruba 2 až 2,5% populácie.
Čakaj, ťažká matematika na ráno. Počkaj, 2,5% z 5 miliónov, to budeme mať koľko? 50 je okolo 100 tisíc, 150 tisíc? Tak nejako by to malo byť. Dúfam, teraz ma zabite. Nie, blbosť som povedala, nie? A nie, dobre som povedala.
No a... Nie, 500 tisíc, 50.
Správne,
čo mi vychádza 150 tisíc?
Hej, Gaussovská krivka v právosti chceli povedať.
Právo som povedala. Chcela povedať, áno.
Tak, no a keď sa bavíme o tom nadaní, tak aký, keď povieme, že je dieťa talentované, alebo že keď je nadané, alebo že keď je šikovné, akože je tu nejaký akože rozdiel? Že čo, aký je rozdiel medzi talentom a nadaním?
No, je to o pojmoch, ako si ich definujeme. Takže aj v literatúre sa stretneme.
Ide o to, že aké nadanie riešite vlastne v rámci...
Tak ako povedala kolegyňa Janka, tak ide o deti so všeobecným intelektovým nadaním a my sa zaoberáme vyložene kognitívnym nadaním, schopnosťou poznávať.
Čo to znamená v praxi? Povedzte mi to ako lajkovi. Lebo pre mňa je to náročné vlastne nejako uchopiť, že čo je to teda to kognitívne, nejaké emocionálne a tak ďalej v rámci toho nadania. Že čo to konkrétne je, dajme tomu, v tom správaní, vývine tých detí?
Ja by som len povedala k tej Gaussovej krivke, že keď sa otočíme k nich chrbtom, tak to môže byť aj vľavo. A je to ťažko uchopiteľný, samozrejme, pojem. Vždy je ľahšie uchopiteľný v extrémoch. Keď je to dieťa extrémne, veľmi extrémne nadané, to znamená, že keď je maličké, treba zaujíma sa o písmená, naučí sa čítať, počítať. Ale všeobecne intelektové nadanie sa prejavuje už aj u malých detí tým, že kladú veľa otázok, že kladú zaujímavé otázky, že potrebujú ísť do podrobností. Niekedy, a to pretrváva aj do dospelosti, hovoríme, že preanalyzovávajú. Niekedy sú až otravní pre tých okolo, že sa pýtajú ako keby aj na blbosti. Čiže to je také základné to kladenie otázok, tam to spoznáme a súvisí to s tým, že oni sa potrebujú zaoberať intelektovými podnetmi, informáciami a preto kladú tie otázky. To je taký ako keby hlavný záujem. Samozrejme, ale je to len štatistika a nie každý nadaný sa prejavuje rovnako. Ale toto je taký výrazný prejav.
A keď hovoríme naozaj o tých malých deťoch, tak my si všímame to, akým spôsobom vlastne interagujú s tým okolím, aká je tá ich reakcia. Tak keď poviem taký príklad, tak mamička sa snaží dieťa dostať nejakým mekým spôsobom niekam, kde potrebuje. Poviem, máme možnosť takú a takú. A dieťa vám povie, a ešte takú, takú a takú. A vnímate, že analyzuje a pozera sa na tie veci, ako keby kriticky rozmýšľa nad tým. Alebo padne otázka, že z čoho sa skladá zubná plomba. Niečo také, čo vlastne bežne neočakávate, že tam môže prísť. Alebo sú tie otázky priam hraničné, že teda vesmír, z čoho sa skladá, čo je za ním. A idú ešte za hranicu takého toho bežného. A tam môžeme navnímať, že to dieťa sa teda zaujíma informačne, chce si to vyskladať, ten obraz. A to, čo spomínala kolegyňa, že teda tie otázky, to je taký ten, lebo deti kladú otázky a idú prečo, 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 ale potom za tým ešte vidíte niečo, tak prečo dávame na budovy okna, ja neviem, u 3-4-ročného dieťaťa. Teraz vy poviete nejaký dôvod a vidíte, že rozmýšľa ďalej a hovorí, ešte by to mohol byť taký dôvod, taký dôvod. Čiže jedna vec je otázka, druhá je také zamýšľanie, polemizovanie. A potom aj záujem, čo odsledujú, kde sa zastavia, idú do, treba chlapci, ale aj dievčatá do takých technických vecí môžu ísť.
Som veľmi rada, že mám priemerne šikovné dieťa.
A keď, hej, tie otázky sú ťažké, podľa mňa. A keď ste to akurát tak načrtli, že chlapci aj dievčatá, tak mne sa to nejako tak intuitívne viac spája trochu s chlapcami. Vôbec neviem prečo. Aká je prax? Aké je to rozloženie v populácii medzi chlapcami a dievčatami?
Malo by byť rovnaké, samozrejme tá štruktúra inteligencie, sú rôzne výskumy a niektoré hovoria, že teda, že chlapci to majú ináč rozložené ako dievčatá, ale stávalo sa skôr v minulosti, že aj v triedach prenadané deti bolo častokrát veľmi veľa chlapcov, ale teraz už ako keby sa to vyrovnáva a bolo to zrejme tým, že boli také výraznejší, že rodičia mali väčšiu potrebu ich riešiť, robili problémy, boli príliš akční, vyrušujúci a teda hľadali možnosti nejaké špeciálne vzdelávania skôr.
A mne nedá nepovedať, že ja by som tam možno hľadala aj ten dôvod, že pri dievčatách vlastne nás to až tak nezaujíma, že či sú, alebo teda nie všetkých, ale hej, že nepovieme si ako spoločnosť, že a tak dievčatá sú nadpriemerné alebo nadpriemerne šikovné a poďme to riešiť nejako, ale že vlastne pri tých chlapcoch je to také, že chalani, keď sú šikovní, tak nech idú dopredu, ale tie dievčatá vlastne možno tá spoločnosť nezvykla aj možno, v minulosti tak ťahať.
Možno je to, neviem, že či to je tak, že by to bolo rodové chlapci, dievčatá, ale možno naozaj ten prejav, ktorý nás ako keby vyruší. Že tie dievčatá nás možno až tak nevyrušia, nevieme si ich tak všimnúť. A možno aj tým, že vstupujú do sociálnych interakcií už odmala odlišne od chlapcov. Možno tam vnímame niečo také tradičnejšie alebo normálnejšie. Hej? A u tých chlapcov dominujú také tie mimosociálne veci alebo to, čo bolo povedané, že sa riešia nejaké problémy. Tí dievčatá ako keby boli prispôsobivejšie v tom prostredí a nie sú tak viditeľné. A aj to je, že my sme treba spovedali nejaký prejav malých detí v otázkach, ale nemusí tak byť. To dieťa naozaj nemusí byť zachytené. Môže dokonca byť, že a je to úplne prirodzené. Rodič svoje dieťa príjma také, aké je. Neporovnáva ho. Alebo aj v jeho okolí sú ľudia, ktorí sú mu blízki a majú podobné zázemie, podobné záujmy. A svoje deti berú ako normu. S tou spoločnosťou nemajú to porovnanie. A je to absolútne v poriadku. My nepotrebujeme svoje deti zadeľovať, či sú nadané, alebo nie sú nadané. To, čo je našou úlohou, je navnímať ich potreby, vytvárať im dostatočne a primerane podnetné prostredie, zároveň ich chrániť, keď tie podnety sú neprimerané. Na to si treba dať pozor, lebo v súčasnej dobe nie je prostredie, ktoré by bolo ako keby podnetované. Naopak, tých podnetov je strašne veľa a nám sa môže, aj sa nám stáva, s čím sa stretávame treba u starších detí, že tie deti sú presítené. Nie je o nich emočne postarané.
To znamená, že majú príliš veľa aktivít, ale príliš málo, dajme tomu, takého času sám doma?
Napríklad venovať sa svojim záujmom.
Ešte keď ste tak spomenuli, že tak mi tu nedá nespomenúť to, že my sa bavíme teda o tých kognitívnych schopnostiach, to sú také tie rozumové, hej, zapamätácia, analytické rozmýšľanie a povedzme, alebo taká tá verba, ako v inteligencii tam, že verbálna, nejaké matematické, nejaké priestorové videnie, takéto veci. Ale v rámci života máme aj, ako keby v rámci života, máme aj iné schopnosti, napríklad emocionálne, sociálne. Ako sú na tom tieto deti v týchto oblastiach?
Ono aj odborná spoločnosť sa pozerá na to nadanie rôznymi spôsobmi, sú také dva extrémy, ale aj celkovo spoločnosť a hlavne naša výkonová častokrát sa pozerá na to nadaného len cez to jeho nadanie. A že treba rozvíjať, ako ho treba podporovať, ako treba rozvíjať, aby bol užitočný, aby reprezentoval školu a podobne. A potom je taký ten druhý náhľad založený aj na skúsenostiach odborníkov, aj na výskumoch, že to nadanie sa spája aj s istými inými špecifikami. A keď sa pozrieme už len na to, že keď je ten nadaný, čo sa týka v tej intelektuálnej oblasti, teda doprava, posunutý veľmi, veľmi, tak nemožno očakávať, že v tých ostatných oblastiach bude tak ako bežný človek. A aj podľa tohto náhľadu sa s tým nadaním spája taký ako keby nesynchronný vývin, asynchronia sa to nazýva. Alebo dokonca je definované, že majú aj kvalitatívne, kvantitatívne, že viac, ale kvalitatívne odlišné skúsenosti a vedomie. A čím viac sú odklonení od toho priemeru, tým tých špecifik pribúda a že sú dokonca zraniteľné. A že potrebujú nielen starostlivosť o tú kognitívnu stránku, ale hlavne o tú osobnosť. Pretože pokiaľ nie sú osobnostne vyrovnaní, tak nadanie sa im nebude rozvíjať.
To znamená, že ak... Rozmýšľam, ako definovať tú deliacu čiaru medzi tým, že či mám to šikovné dieťa, ktoré je akože super, zlaté, šikovné, lebo sa naučilo značky aut rýchlo a vie mi vymenovať všetky zastávky, po ktorých chodíme do škôlky pre staršieho súrodenca, versus to naozaj terminus technicus nadané dieťa. Že je tá hranica, alebo tá deliaca čiara je, že šikovné dieťa je... Alebo teda to vyslovene nadané dieťa potom má nejaké iné typy správania v tých ostatných oblastiach? Že vedela by som to podľa toho rozlíšiť, ak ho nemám ešte diagnostikované, to dieťa?
Tak to ani neviem, kde začať. Možno taký dobrý priestor pre edukáciu spoločnosti. Ale tak treba si uvedomiť, čo už máme odsledované, čo je v literatúre popísané. A trošku to pustiť z tej hlavy, ako keby do toho prežívania a vnímať tie deti nie len tak, že šikovný, nadaný, ale to, čím žije, ako prežíva, ako sa vyrovnáva s vecami, ako to naciťuje, ako si naplňa svoje potreby. A keď si zoberieme to, čo považujeme za šikovné deti, tie, ktoré sú zase schopné výkonov, nemáme s nimi nejaké tie problémy, sú prispôsobivé.
A často spolupracujúce, by som povedala, no?
Áno. Áno, a podriadujú sa trebárs aj ľahšie autorite, sú prispôsobivejšie. A potom tu máme deti, keď hovoríme nadané, tak s nimi sa spája vývin, ktorý má svoje rizika. A sú také tri oblasti, ktoré často spomíname. Jedna je asynchronia a to je presne to. Ten poznávací kognitívny vývin je akcelerovaný oproti tej norme, ktorú poznáme. A oproti tomu stojí ale ostatné štruktúry osobnosti, ako je emocionálna a sociálna. Oni sa môžu vyvíjať v norme. Ale keď si zoberiete, že skutočne to nadané dieťa naberie informácie a má ich spracovať, nemá na to skúsenosti emočné. A môže prísť emočné preťaženie, môžu prísť reakcie, ktoré my môžeme považovať za nezrelé. Ale to môže byť iba výsledok toho preťaženia. Prirodzená reakcia dieťaťa, tak čo vie, plakať, búchať, hej, alebo ja neviem, niekde sa zavrie do svojej izby. A my to vnímame ako silnú reakciu, neadekvátnu pre daný vek. Ale v podstate je to prirodzená reakcia organizmu, ktorá sa bráni nejakému preťaženiu. Dáva nám najavo, že niečo nie je v poriadku. S nadaním sa ale môže spájať aj to, že majú menej skúsenosti v tej sociálnej oblasti, pretože jednoducho v nejakom období sú citlivejšie na príjmanie informácií, neviem, čo ma tým sa zaoberajú a nenaberajú toľko skúseností treba v rovesníckej hre. Môže to tam byť. Opäť nemajú dosť skúsenosti a tá asynchronia nejaká je. Tá asynchronia je počas celého života. A to, čo vlastne sa deje, tak je vo vnútri, vnútornom prostredí, ale má svoju odozvu na to vonkajšie prostredie. Čiže už nejako idete do tých interakcií, už si vytvárate nejaké vzťahy, hej, a už je to zase odlišné od tej normy. Okrem teda tej asynchronie, ktorú my vnímame, treba emočná a tá kognitívna, to sa dobre vysvetľuje, ale ona je napríklad aj vo fyzickej oblasti. Oni opäť nebudú toľko liesť po prelieskách a vystavovať sa takým aktivitám. Môže to byť a nemusí. Zase, aby sme nevytvárali nejaký obraz nadaného, kde sú naozaj, to je pestrá paleta prejavov nadaných detí. Ale môže tam byť a potom sa nám stane, že oni nebudú písať tak, ako spoločnosť očakáva. Alebo odmietajú nejaké veci robiť, lebo im to príde nezmyselné. Nebudú sa podriadovať tej autorite. Oni chcú vedieť zmysel toho. Hej, a už narážame trebárs na tú neprispôsobivosť. A u tých chlapcov je taká výraznejšia ako u tých dievčat, ale hovoríme o asynchrónii. Potom máme to, čo je typické pre nadaných, že oni vedia, alebo teda oni tomu nevedia zabraniť. Ich nervová sústava sa vyvíja tak, že sú, sú reaktívni na podnety z okolia. Čo je v okolí, nasávajú. A opäť tých my si ani nemusíme všimnúť, len povieme, že všetko počuje, všade je. Hej. A to sú treba iba kognitívne podnety, o ktorých teraz hovoríme, ale oni navnímajú aj senzoricky, môžu byť veľmi citliví, že intenzívne vnímajú. Sociálne môžu mať veľkú fantáziu, aj mávajú na daných, to tak je, že ten fantazijný svet je intenzívny. No a vlastne toto všetko vytvára iné prežívanie a o tom už tak nehovoríme, alebo nevieme to tak navnímať. My už vnímame iba tú reakčnú časť, čo si pýta, ako zareaguje v tej emočnej. A potom je tretia oblasť, a tu nechám Janke, a to je perfekcionizmus. Samostatná téma na dlho.
Perfekcionizmus je oblasť, ktorá sa veľmi spája s nadaním. Keď človek je taký zdravý perfekcionista, tak vie si klásť ciele, vie za nimi ísť, vie ich prehodnotiť, zniesie nejaké chyby, čo porobí po ceste a berie ich ako takú výzvu. A s nadaním sa častokrát spája dysfunkčný perfekcionizmus, taký nezdravý alebo neurotický, ktorý brzdí to dieťa, toho jedinca a môže ho nasmerovať až k takej paralýze v dospelosti. My to vidíme už u malých detí. Prečo vzniká? Tiež nie je úplne jasné. Je to aj také nejaké nastavenie osobnosti, ale niekedy aj tá spoločnosť, ak je výkonová a niekedy aj s tými najlepšími úmyslami, ako keby podporuje to dieťa k tomu, aby sa stal perfekcionizmom. Vzniká to najmä už v predškolskom veku, keď tie deti nadané, oni sú také výraznejšie a teraz dospelých si ich všímajú hlavne vtedy, keď sú šikovné, alebo sú také chutné, keď niečo rýchlo urobia, keď im to ide, keď predbehnú ostatných. Vtedy sú podporovaní a tomu dieťaťu sa postupne dostáva do podvedomia, že kedy ma ľúbia, kedy ma príjmajú. Keď som rýchly, keď som bezchybný, keď dopreparujem tú básničku, keď vymenujem týchto 50 dinosaurov, vtedy ma majú radi. A začne si spájať svoju vlastnú sebahodnotu s týmito prejavmi nadania, s týmto výkonom. A čo to potom znamená pre budúcnosť? Nechce stratiť samozrejme to prijímanie okolím a stráži si, aby naozaj stále vyzeral múdro, šikovne, prvý a bezchybný. A potom príde trvať do školy, už do prvej triedy, alebo niekedy, keď je starší a príde nejaká výzva, príde úloha, príde činnosť, kde nie je si istý, že bude prvý a bezchybný a radšej sa do tej úlohy nepustí. A miesto toho teda, aby sa rozvíjal, tak striehne, aby vyzeral dobre. Je to samozrejme tak krátkovisto a extrémne povedané, ale to je jedna z takých najväčších výziev. Aj v škole to vidíme u malých detí, že vôbec naučiť ich, že snažiť sa. Lebo keď sa niekto snaží, robí pokusy, niečomu nejde a to znamená potom, že asi nie je dostatočne múdry a šikovný. A potrebujeme ako keby nabúrať toto myslenie, ktoré sa často u tých detí vyskytuje a cielene ich učíme, aby prijímali vlastné chyby, aby robili pokusy a častokrát dospelí aj povedia, niečo dieťaťu nejde a povie, že to je ťažké, že to nedám a ten rodič ho nejako prevedie a potom to urobia a on miesto toho, aby mu povedal, skvelé, to bolo ťažké, koľko snahy sme do toho dali, super. Tak mu povie, vidíš, bolo to ľahké. A vlastne úplne znehodnotí tú jeho námahu. Toto sú časté podvedomie, aj patria do našej kultúry, ale tým nadaným, všetkým deťom, ale nadaným zvlášť, to môže spôsobovať potom problémy. A stáva sa aj, poznáme prípady, že teraz nedokončia vysokú školu, dokonca ani strednú, že niekedy sa dostanú do takých depresívnych stavov, že to nadanie im je vlastne na nič, keďže tá osobnosť je takto štrukturovaná a rozvíjana.
A to, čo spomínala Janka, že perfekcionizmus a ten sociálny ako keby akcent, ktorý teda vidí výkon a zároveň, keď si uvedomíme tú podnetovosť, to množstvo podnetov, ktoré naberú a tie deti sú niekedy v chaose dosť dlho. Hej, ono, kým sa vytvoria tie štruktúry a vedia to pretaviť do niečoho konštruktívneho, ktoré vedie teda k poznaniu, prekonávaniu nejakých hraníc a prekážok. To je proces. A tu sú dôležité práve tie procesy, ktoré my si neuvedomujeme. Nie výkon máme mať na zreteli, ale procesy. A to prežívanie, ktoré v tom je a byť ako keby sprievodcami a oporou pri tom dieťati a nie iba zberateľ medaily.
Toto, čo ste vyhovorili, Janka, s tým perfekcionizmom, tak to mi príde už vlastne tá úloha toho rodiča, hej, že ako komunikovať a nie len s nadaným dieťaťom, ale všeobecne my sa tu veľmi snažíme vždy aj v podcastoch, aj na Instagramovej komunite hovoriť, že vlastne chválenie nie je úplne ideálny spôsob, ako komunikovať s dieťaťom nejaké jeho počiny. Ale ešte sa vrátim k tomu, čo ste vyhovorili, lebo väčšina z toho mi prišlo, že ako lajkovi, že to je vlastne nejaké spektrum skôr. Alebo nejaký Asperger, alebo niečo také. Keď ste hovorili o tom, že vlastne veľmi veľa podnetov, že to dieťa má nejaké konkrétnu oblasť, do ktorej sa zamiluje a to všetko akože si načíta, naučí sa, že je vlastne až také posadnuté nejakou jednou konkrétnou vecou. Že to mi príde, že kde je tá hranica potom medzi tým nadaním a napríklad Aspergerom. Alebo je to tak, že Aspergerovia sú väčšinou vysoko nadané deti.
Tak vieme o Aspergeroch, že sú to deti, ktoré majú priemernú alebo nadpriemernú inteligenciu. To je jedna vec. Medzi nadanými je značný počet detí, my to voláme s dvojitou výnimočnosťou, kde sa spojí nadanie s Aspergerovým syndromom. A preto, aby sme mohli hovoriť o Aspergeroch, je nevyhnutná diferenciálna diagnostika. My vidíme v prejavoch paralely podobné, ale vo vývine sú teda rozdiely a zároveň tam, kde, čím sa výskum zaoberá, alebo kde sú otvorené tie otázky, je, že ako to je, keď máme extrémne nadaných ľudí, lebo tam ako keby sme to naozaj nevedeli oddeliť. Keď hovoríme o deťoch, ktoré teda vnímame, že sú nadané, a zároveň vidíme nejaké prejavy v sociálnych veciach, ale opäť je to asynchronia vo vývine, kde teda tá kognitívna časť je viac zaťažená a tam je menej emočných skúseností, ale ide o to, či v tej sociálnej oblasti absentuje sociálna intuícia. To u nadaných nemusí byť. Nie je to rovnaké. Sociálna intuícia v sociálnej komunikácii môže byť zastúpená, ale môže byť naozaj menej skúseností. Nemusí ísť o nadaného s Aspergerovým syndromom. Aby sme sa nedostali do toho, že každý nadaný je Asperger. V tých prejavoch u maličkých detí kedysi bolo skorý nástup čítania, poznáme značky, rozlišovačky a tak ďalej, že nadané dieťa. Teraz už vieme, že ak niekto povie, že dvojročné, trojročné dieťa hej, naberá tieto symboly a kategorizuje a tak ďalej, tak už máme skôr hľadačik na tom, že ide o dieťa s Aspergerovým syndromom. Nadané dieťa je podnetné v širokom, môže mať svoj záujem, ktorému sa venuje a naplní ho a posunie sa ďalej. A u aspergerovských detí nadaných vnímame, že ako keby oveľa dlhšie a intenzívnejšie držia tému už v predškolskom veku. Dlhé obdobie zaoberanie sa dinosaurami, do veľkých detailov, do veľkej hĺbky. Paleontologovia by mali radosť. U nadaných je tá podnetovosť ako keby reaktívnejšia.
Čiže tam je to vlastne také širšie, že to dieťa je tak viac zaujaté všetkým možným.
Môže byť.
Versus keď mám dieťa, ktoré je naozaj fixnuté na MHDčku, tak pravdepodobne pôjde skôr o nejaký typ Aspergera ako o nadané dieťa alebo o kombináciu obidvoch.
Dalo by sa tak uvažovať.
No a keď teda mám podozrenie, že moje dieťa by mohlo byť nadané, tak čo s ním? Aký je ten postup prakticky?
No tak ho ďalej vychovávam a som jeho mama naďalej. Samozrejme, pokiaľ...
Nevrátim ho do babyboxu, niekam do hniezda. Bože, neviem ti odpovedať na to, prečo je vesmír nekonečný. Choď naspäť.
A teraz mi príde, že ono sa to často možno spája s tým, že aj to dieťa môže byť, povedzme, ťažšie zvládnutelné, ak by som to tak akože zjednodušila. A že tak na koho sa môžem obrátiť?
A dokonca sa niekedy stáva, že príde rodič do poradne, že dieťa má nejaký problém, tiky alebo nejaké emocionálne záchvaty alebo čokoľvek a následne sa zistí, že ide o taký ako keby sprievodný prejav nadania. Zistilo sa to aj vo výskumoch. No tak keď chceme zistiť teda, či dieťa je nadané a teda nejakým spôsobom to zmerať, napríklad aj preto, že by sme si chceli rozšíriť obzory vzdelávania a poskytnúť mi nejaké špeciálne vzdelávanie, tak treba navštíviť Centrum poradenstva a prevencie, ohlásiť sa s tým, že chceme teda vedieť kognitívne schopnosti nášho dieťatka a ide to niekedy už aj menších detí od tých 3 rokov, samozrejme podľa toho, ako vedia komunikovať tie deti a interagovať s tým dospelým.
Je to niečo, čo indikuje nejak aj obvodný lekár? Alebo iba vyslovene ja prídem akože na môj nejaký poput?
Stáva sa, že v materskej škole už teraz niekedy aj upozornia rodiča, že možno, že by bolo treba popatrať, prečo to dieťa sa prejavuje tak, ako sa prejavuje. Aj ten lekár si to môže všimnúť, ale myslím si, že on to dieťa až tak veľa nevidí, že to už by si okolie všimlo. Väčšinou rodina.
Vy ste to aj tak pomenovali, že my často to dieťa, že vnímame ho také, aké je, vlastne sme naň zvyknutí a interagujeme, že si to vlastne nemusíme doma vôbec všimnúť, ale je dobre v tomto počúvať asi tých ľudí v školách a v škôlkach, ktorí vidia celý ten kolektív aj to dieťa, jak sa tam správa. Že tam by sa...
Určite áno, lebo my sa všeobecne sa poznávame cez interakciu s okolím. A častokrát, až keď rodičia teda svoje deti privedú do materských škôl, až keď sa stáva súčasťou tými kolektívu, tak v tom kolektíve práve rovesníckom začnú byť viditeľné rozdiely v prejavoch tých detí. Ale nie vždy. Aj nám sa stáva, že treba znádané deti v materskej škole sú označené práve za ako keby meškajúce. Že ako keby ani nie sú na úrovni tých detí. Ale tam už môže byť to, že deti odmietajú aktivity, ktorými sú vlastne škôlke sítené. A nadané deti majú svoje záujmy. Ak sú to také tie pokojné, ktoré nepotrebujú sa nejako prezentovať, ovládnuť to a nerobia problémy, tak naozaj nemusia byť vôbec zachytené. Skôr naopak môžu byť vyhodnotené ich prejavy, že možno budú ešte potrebovať nejaký ten čas na dozretie a obdobne. Môže sa aj takéto stať, ale už vidíme, že je tam nejaký disbalans, že niečo nie. A trebárs pani učiteľka povie, že dieťa teda nenaučí sa básničku a tak. Ano, to nemusí byť, že by nebolo schopné, ale že tom nevidí zmysel. Ale rodič zase doma vidí, že nastáva skore čítanie, zaoberá sa písmenkami, čiže musia sa spojiť tie dva svety a v podstate z toho nám vyjde niečo, nejaký ukazovateľ toho a v každom prípade je, že rodič vlastne pre svoju potrebu, kým nerieši nejaké výchovné problémy, tak možno sa tým ani nezaoberá. A potom je, ale začne sa zaoberať, keď treba chce vybrať školu, alebo teda kam to dieťa, kto sa o neho postará.
Tam smerovala aj moja ďalšia otázka, že čo vlastne, dobre, tak nejaká diagnostika prebehla a teraz vy mi poviete, že vaše dieťa je teda nadané. A čo ďalej?
Častokrát rodičia sa pýtajú hlavne malých detí, že ako môžem rozvíjať jeho nadanie, ale to nadanie netreba nejako ako keby siliť a hlavne tie malé deti, oni si vypýtajú tie podnety. Čiže stačí, keď im odpovedáme na otázky, keď vnímame ich problémy naozaj a to, o čo sa zaujímajú prirodzene, odpovedáme im na otázky alebo skúmame a pátrame spolu s nimi, lebo niekedy tie otázky naozaj vyžadujú pozretie si internetu. Mám napríklad známu, ktorá už má také školopovinné síce dieťa, ale on má teraz napríklad záujem v egyptológii, tak ide s ním na poznávací výlet 7-dňový. Alebo sa zaujímal o dinosaury, tak išli k známym do Nemecka, do Británie, do špeciálnych múzeí. Čiže vlastne to dieťa si tie podnety vypýta a ten rodič len sprevádza a pomáha mu tie podnety vyhľadať.
Ale a teraz to rozumiem, že to je vlastne úloha mňa ako rodiča. A bavíme sa väčšinou asi o takých deťoch, že už v tom predškolskom veku sa to dá nejako odsledovať, zistiť väčšinou, keď už nastúpi do toho kolektívu. Mám ja ako rodič, keď zistím, že mám nadané dieťa, riešiť nejakú inú škôlku, inú školu špeciálnu, nie špeciálnu, ale nejakú konkrétnu, ktorá je pre nadané deti, alebo mám zostať a snažiť sa o nejakú inklúziu?
Keď sa pozriem na svoje dieťa, teda viem, že je nadané, ale musím sa pozrieť aj na to, aké reálne potreby má, ako si ich naplňa treba v sociálnej oblasti. Či je to dieťa, ktoré sa rado hrá na ihrisku s ostatnými deťmi, ktoré treba v materskej škole nikto nerieši, ono je spokojné. Dobre, papa, dobre, prosperuje, jednoducho ide, vyberá si tie podnety, ktoré tam sú a môže to byť dieťa v nejakom malom meste, niekde, kde dobre kultúrne fungujú, interaguje tá spoločnosť celá a v podstate príde do školy a tá škola mu dokáže poskytnúť podnety, takže je tam spokojný. Ide o spokojnosť, ide o prežívanie toho dieťaťa. A to ten rodič vidí. Nemusí to byť za každú cenu, že teraz my musíme vytvárať milión papierov integračných a neviem, čo tam vymýšľať, ale to dieťa nám to ukáže. A to isté, príde do školy a my vnímame, či sa nudí. Hej, alebo čo tam vlastne robí na tých hodinách a do akej miery my vieme vstúpiť trebárs do tých procesov a čo mu vieme ponúknuť. A stále je to, či je spokojný a čo s tým vieme urobiť. A vlastne my do toho vstupujeme, že to dieťa učíme poznávať svoje vlastné procesy a hľadať stratégie, ako si ich naplniť. Samozrejme, že sú deti, kde tá asynchrónia trebárs je výrazná, alebo tá intenzita na podnety, alebo že nenachádzajú parťakov v tom sociálnom prostredí, že sa cítia vlastne medzi ľuďmi a osameli. To je iný problém. A vtedy je fajn, keď sú trebárs možnosti, že je tu na blízku nejaká škola alebo sú aktivity cez témy, ktoré ho zaujímajú a vie ten rodič aspoň toto poskytnúť, že teda už chodí na ten šachový krúžok alebo robotický, keď tá škola aj nie, aby naplnil tú potrebu toho sociálneho prežívania. Tie nadané deti niekedy robia také veci, že môžete nadobudnúť dojem, že oni sa vlastne same vyčleňujú. Tá komunikácia nie je tradičná. Ostatné deti im nerozumejú. Potrebujú dokonca niekedy až pomoc v tej sociálnej komunikácii. Trošku ich v tom procese, nie len učebnom, ale treba v tom sociálnom podporiť, posunúť, vytvoriť im tie podmienky. Vytvárať podmienky preto, aby si vytvorili vzťah s nejakým dieťaťom, aby mohli sa cítiť byť prijaté a mohli naplňať aj tie svoje hrobé veci.
Ja k tomu dobre rozumiem, tak vy vlastne nás stále tak otáčate k tomu prežívaniu toho dieťaťa a k tej spokojnosti. Takže vy ste vlastne zastancom toho, že ak je dieťa spokojné, my to v podstate nemusíme nejak extrémne to nadanie riešiť z našej motivácie. Že to dieťa nepotrebuje, ak je spokojné v tom kolektíve, kde funguje, tak to nepotrebujeme riešiť, ale až keď vidíme, že napríklad že možno to dieťa má málo podnetov v tom kolektíve, alebo nenašlo sa tam niekoho takého seberovného, kto má podobné záujmy, tak vtedy je dobre zvážiť aj nejakú diagnostiku a poprípade nejakú ako keby špeciálnu školu, kde bude mať lepšie prostredie pre seba.
Dalo by sa to aj tak povedať.
Mňa ešte zaujíma, že môj syn chodí do škôlky Rozmanita. Neviem, či ste o tomto projekte počuli. To je taký, oni budujú taký model inkluzívnej škôlky a aj školy, kde vlastne do tej škôlky chodia deti s rôznymi špeciálnymi potrebami. A teda oni hovoria aj nadanie, teda je špeciálna potreba, ale sú tam aj deti, ktoré môžu byť povedzme na spektre alebo mať nejaké fyzické znevýhodnenie. Alebo deti cudzincov. Proste sú tam ako keby všetky typy detí, ktoré si viete predstaviť. A ja som sa ich na to pýtala, že ako oni s tým pracujú a teda oni vravia, že v rámci tej inklúzie vlastne pre tieto deti často, oni vedia fungovať v tých kolektívoch, ale často tam potrebujú mať presne niekoho ešte ďalšieho, kto je podobný im, že vtedy sa im lepšie, že tak možno ako keby informačne podobne podkutý a má rovnaké záujmy.
Ja teda nepoznám osobne túto skupinku pracujúcu, naozaj nemám informácie a možno ono to tak dobre znie, ale vôbec to nie je jednoduché. Keď si zoberieme, že vyskladáme kolektív z detí, ktoré majú rôzne špecifické potreby, veľmi závisí od ich potrieb, aktuálnych vývinových, od ich osobnosti a čo vieme v tom prostredí vytvárať, lebo nie je to iba o rovesníkoch. Keď si zoberieme nadané dieťa s Aspergerovým syndromom, s úzkostným prežívaním, tak byť v kolektíve je niekedy za ňo absolútne za trest. To je, že kde je tá miera, aby sa socializoval, aby nedochádzalo k desocializácii, aby si vytváral tie vzťahy, ale aby to, sa to neprehúplo do toho druhého extrému. To nie je, že ja dám dieťa na 4 alebo 8 hodín niekde do kolektívu. Jeho potreby sú niekde, ale že úplne inde oproti bežným deťom.
Môžu byť potreby toho, že nebyť v kolektíve.
Presne
teda
tak.
Dieťa. Akože v žiadnom.
No nie v takom, alebo teda len nie v takom rozmedzi. Miery. Áno. Nie tak, ako si to predstavujeme. To je veľmi taká tá tenká hranica toho, kedy my to môžeme prepáliť, lebo my si myslíme, že teda, aby sa socializoval, musí tam byť a ešte aj nebude ako ostatný. No a to by sme naozaj išli do tých kazuistík, sú rôzne tie deti, v rôznom období sa iným spôsobom, inou intenzitou ochraňujú alebo naplňajú tie potreby v tej spoločnosti ako takej.
Ono niekedy aj už vo vzdelávaní boli také mýty, ktoré ustúpili a teraz znova s tou inklúziou sa začínajú vrácať. Akože nadanie je dobré ho mať v takomto kolektíve, lebo robí ako keby vzor, alebo že ťaha tých ostatných, alebo im pomáha a zabúda sa pri tom, že ten nadaný sa tiež potrebuje rozvíjať aj v tej kognitívnej stránke, aj v iných a nielen byť ako keby pomocníkom.
Veľa sa tu točíme okolo toho, že čo je vlastne tá naša rola ako rodiča. A Ja tiež mám taký, ja neznášam slovo talent, to už o mne všetci, čo toto počúvajú dlhodobo, vedia, že ja proste talent je pre mňa úplne, že nadávka. A ja sa snažím vždy vysvetľovať, že ceníme si tú snahu. Hej. A pri tejto téme špeciálne mi napadá, pretože talent je niečo, čo ako keby vyzerá, že to je dané, hej, že ja mám talent na behanie, tak proste budem dobrý bežec. A potom jedného dňa, keď ma niekto predbehne, tak si vlastne poviem, že aha, ja vlastne nemám talent, kurník šopa, tak ja to prestanem robiť, lebo ja nemám to, čo mi bolo dané niekde zhora, takže sa na to vykašlem radšej. Hej. A to veľmi súvisí s tým, čo ste vy hovorili, že vlastne s týmito šikovnými, alebo teda nadanými deťmi, ale aj ostatnými deťmi bežnými, ktoré sú v niečom šikovné, alebo nám aspoň rodičom to tak príde, tak vlastne robíme takéto komunikačné fauly, ktoré potom to dieťa môžu nejakým spôsobom ako keby pozastaviť v tom rozvoji alebo ho zabrzdiť. Tak ma zaujíma, že ako vlastne komunikovať s deťmi tak, aby sme v nich podporovali prirodzený záujem o veci a aby sme ich nenálepkovali nejakými zbytočnými slovami typu ty si šikovná, ty máš talent, ty máš nadanie, ty máš toto, ty si v tomto dobrá. Ako na to?
To je ako už Maťka spomínala, že sústrediť sa naozaj na ten proces. Poďme niečo robiť, lebo je to zaujímavé. Nerobiť to súťažne, poďme to robiť spolu. Poďme si zabehať, nemusíme vyhodnocovať, hlavne muži to tak radi robia oteckovia, že kto bude prvý, ale úplne sa od tohoto oslobodiť a sústrediť sa na to, čo je tu a teraz a či je to zaujímavé, ako cesto ideme, alebo aj čo sme sa dozvedeli a nie, či sme boli prví, alebo čo sme dosiahli, naozaj sústrediť sa na ten proces.
Na proces a zmysluplnosť tých procesov, že jedna vec je, že my sprevádzame tie deti, pomáhajme im, že sa zaseknú pred veľkou prekážkou, ktorá sa im zdá byť nezdolateľná. Vtedy sme pri nich a podržíme ich a pomôžeme ich previesť cez tú prekážku alebo prijať, že niečo sa jednoducho udialo chybne. No tak chyby je to, čo nás sprevádza v tom raste. A potom je to, čo deti postupne, oni sú také, že do tých 10 rokov, oni sú všade a na každý podnet reagujú. Ale potom už príde také, že už rozmýšľajú nad tým, či to má zmysel. Viac a viac. A prečo? A tam to nie je také jednoduché, ale tú zmysluplnosť potrebujú, aby tá vnútorná motivácia, ktorá v nich je, oni prirodzene potrebujú rozmýšľať, nasávať, aby to bolo konštruktívne, aby to nebolo deštruktívne, aby ich to nezahlcovalo, nerobilo chaos, ale aby to malo ten smer nejaký. Tak aj tu je tá naša úloha, to ozrejmovanie tej zmysluplnosti, prepájanie tých vecí, ako fungujú v tom našom živote a tá citlivosť, že niekedy si naozaj dopriať ako keby taký ten oddych, ten relax. Stále pozerám na ten váš plagát a na tú vetu, keď nemôžeš tak pridaj, či ako to bolo.
Áno, my sme v štúdiu, kde nahráva aj môj muž, však to asi viete všetci, ale a on má rád Zátopka. A Zátopek je aj jeho, aj môjho svokra taký vzor. A majú knižky o Zátopkovi a máme tu taký obraz, na ktorom je Zátopek a vyzerá tam teda veľmi už požutý. A on mal také heslo, že keď nevládzeš, tak pridaj. Áno.
Presne.
Hej, tak môj muž je taký, že keď nemladí, tak pridá, no. A potom sa mu to niekde vráti chudákovi, no.
Ale je to taká celoživotná, takéto hľadanie tej rovnováhy, lebo niekedy naozaj sa musíme zaťať a ísť, len aby sme to nepoužili v situáciách, kde to nie je vhodné, alebo zvlášť pri deťoch, ktoré sa vyvíjajú, potrebujú čas, hej, potrebujú naberať tie skúsenosti, potrebujú sa dostávať do tých procesov. Tak aby sme z nich nerobili takých novodobých gladiátorov, súťažných, čo táto spoločnosť v podstate robí. A bohužiaľ vo vzdelávacom prostredí, ktoré by malo byť naozaj bezpečné. A bezpečie tvorí tá primeranosť, to, že reagujeme na vývinové možnosti, a ako by Vygotský povedal, na najbližšie možné vývinové štádium reagujeme a podporujeme to, aby mohlo prebehnúť, ten vývin, aby mohol ísť. A zároveň v tom kolektíve, k tomu sa ešte potrebujem vrátiť, všetci sa tam je potrebné, aby sa cítili bezpečne. Pre každého to prostredie musí byť bezpečné. A je dôležité, ako keby my máme, že dáme pravidlá a teraz ich budeme dodržiavať. Ale deti sa treba zúčiť cez to, že tie pravidlá porušujú. Tak čo s tým? Hej, a my tam zase máme tie mechanizmy nejakých následkov, ktoré sú ale trestami. Nie je to ten prirodzený následok, ako keby, ktorý by mal prísť. Čiže ešte budovanie toho zdravého kolektívu, kde sa skutočne ľudia môžu cítiť bezpečne a môžu byť sami sebou a môžu trebárs príjmať aj to, že bezpečne, hej, že to prežijú, že trebárs som pochybil. Tak áno, deje sa to každému. A ideme ďalej.
To, vy teraz nám tak dobre nahrávate, že my tak dosť razíme tú cestu takého toho rešpektujúceho rodičovstva. A vy teda vlastne teraz spomenujete takú vec, že aj keď mám nadané dieťa, tak toto je ako keby presne ten prístup, ktorý mi môže pomôcť v tom celom.
Hej? Myslím, že v tom sa zhodneme.
No a mňa ešte tak zaujíma, ešte ako trochu sa vrátim späť, ale zaujíma ma ešte taká praktická vec, že ako sa u takých malých predškolských detí robí tá diagnostika toho nadania? Lebo to asi meráte, je to asi, sú to nejaké metriky IQ, ale oni často tam ako keby tie verbálne matematické schopnosti ešte také nemajú, tak vlastne jak sa to robí?
Na to sú špeciálne testy, ktoré sú pre také menšie deti, ktoré ani nie sú verbálne zamerané, ale skôr sa tam teda manipuluje s materiálom. A potom, keď trošku podrastú tie deti a keď už sa dostanú do toho predškolského veku naozaj, tak potom zase tam sú iné metodiky.
Čiže ja tam prídem s dieťaťom a vy mu dáte nejaké čo?
Robí to psychológ, tak pozhovára sa s rodičom.
Je tam dôležité asi aj tá, ako keby ten rozhovor s rodičom, nie? Tá anamnéza.
Určite, anamnéza, áno, áno, ako sa to dieťatko prejavuje, prípadne aké má špecifika. A samozrejme, to dieťa, pokiaľ je komunikatívne a dokáže spolupracovať s tým diagnostikom, tak to všetko prebehne, ale niekedy to nejde. Tak sa to odloží na neskôr. U takých úplne malých detí. Od tých 4-5 rokov myslím, že už celkom bežne v našej poradni diagnostikujú deti.
A stretávate sa aj s tým, že rodičia tak nejak tlačia na to, že chcú mať to nadané dieťa, to špeciálne, že sa snažia ho nejak akoby veľmi stimulovať, rozvíjať vo všetkých oblastiach a potom aj tlačia vlastne na tú diagnostiku, že chcú, aby to dieťa bolo označené takto, aby išlo tej špeciálnej školy?
Občas sa to stáva, ale nemyslím si, že je to také časté. Skôr možno, že sa stáva častejšie, že tlačia potom v škole do toho výkonu.
Ale my hlavne ani nevidíme do tých procesov rodičovských, tých pohnutok nejako, hej, že zase my nemáme toľko priestoru, aby sme spoznali motivácie. Takže môže tam byť všeličo a my si môžeme myslieť, ale tak my k tomu tak prakticky pristupujeme. Rodič príde, má takúto požiadavku.
Skôr boli
také prípady, že vyskúšali vyhľadávať testy a neviem čo. A diagnostik vie na to prísť, keď treba sa tam dochádza k nejakým manipuláciám.
Idú sporadne do poradne. Trebárs.
Napríklad.
Ale skôr častejšie rodičia sa tak akože skôr ospravedlňujú, že sa im možno, že zdá, že by mohlo byť nadaný a že sa tvári, ako keby boli neskromní, že keď si myslia, že ich dieťa by mohlo byť nadané, skôr sa tak ospravedlňujú. Mm-hmm.
A mne teraz, to sme sa ani nebavili o tom, že by sme tú tému otvárali, ale veľmi často sa nám stáva, že sa nás pýtajú babi na to, že kam naše deti chodia na krúžky, alebo že kedy ich učíme, že ako to plánujeme s jazykmi. A my sme v tomto také trošku akože také lenivé mami, že veď však niekedy to príde, nie, však niekde sa to naučia. A teda naša Mária nechodí na žiadny krúžok a Viny myslím, že tiež nechodí na žiadny krúžok a tam majú že 3 a 3,5. A kedy, alebo ako vy, ktoré pracujete s týmito deťmi nadanými, ale určite pracujete aj s bežne šikovnými deťmi, kedy vy vnímate, že je také obdobie pre to dieťa, kedy by sa malo začať už nejako systematicky rozvíjať v niektorých konkrétnych oblastiach?
No, keď sa posunieme vo vývine z toho takého konkrétneho, keď deti tu a teraz a cez hru, do toho, že už prichádza schopnosť myslenia, ktorá abstrahuje. To sme niekde v puberte.
Pôjde, ja spracovávam.
A teraz ale o čo ide? Že my tiež sme sa stretávali s tým, že prichádzali rodičia a už od predškolského veku chceli, aby boli nejaké kurzy jazykové, aby chodili native speakery a viedli tie deti. Možno sme si niesli taký ten komplex z predchádzajúcich dôb, kedy sme sa necítili byť dosť schopní používať cudzí jazyk, presadiť sa na trhu zahraničia a obdobne, že sme mali menej tých možností, tak sme to tak nejako chceli dopriať tým deťom, takže my sme to tak vnímali, že ten push tam je zo strany rodičov, bude nejaká obava. No a z tej skúsenosti, čo sa týka nadaných, tak oni majú také obdobia a presne to súvisí so zmysluplnosťou u tých detí, kedy vlastne príde treba z anglický jazyk, ktorý im pomôže doplniť to, čo potrebujú.
Čiže keď sú knižky o dinosauroch lepšie v angličtine, tak tie deti majú motiváciu sa naučiť lepšie.
Ale skôr to bolo, že Harryho Pottera nestihli prekladať do slovenčiny alebo do češtiny, neviem v čom to bolo, tak začali čítať aj v angličtine, lebo ich to jednoducho potiahlo. Potom samozrejme počítačové hry, v ktorých sú a ktoré treba sprepajú tí decka na celom svete, tak zase tam je univerzál jazyk. No a mali sme jednu takú vtipnú triedu a tiež to bolo okolo 4. ročníka, kedy si dali, že šifrovaný jazyk, angličtina a začali sa rozprávať v angličtine, že niečo tam je, kartičky, kedy si Magic išli, tak na tom deti naberali slovnú zásobu, ale je to cez niečo, čo príde a je to v ich záujme. A vtedy oni vedia neuveriteľne podraz nabaliť. My mrazíme takú filozofiu, že vytvárame prostredie, aby mali dotyk s tým jazykom, aby vedeli, že tu existuje, ale nechávame to dlho v takej hre zaujímavých aktivitách, A ono to obdobie okolo toho 10., 11., 12., niekoho 13. roku príde a presne mali sme chlapca, ktorý sa zaoberal fyzikou, Wikipedia naša nestačila, tak už museli ísť na stránky a išlo to úplne prirodzene. A vlastne naši angličtinári už iba hovoria, že teda to môže byť krátke obdobie, kedy je ten posun neuveriteľný, nevýrazný. No a s čím sa ďalej stretávame, že bez ohľadu na to, aby sme tomu dávali nejakú extra pozornosť, tak už na začiatku vyššieho gymnázia, keď hovoríme o tej kvinte, sexte, tak angličtinári avizujú, že väčšina tých detí je už na takej úrovni, že no, oni sa obávajú, či ich majú čo učiť. Hej, že tak očesávate to a vlastne to prispôsobujete tomu, čo tá škola ako keby vyžaduje. A tie deti sú naozaj veľmi jazykovo dobre vybavené. Potom niektorí rodičia, a to mne sa ten model páči, ja som ho tiež využila, že vlastne keď už dieťa dozrie, je na tej strednej škole, umožniť mu zahraničný pobyt na nejakej škole. Aby to išlo aj takým akademickým smerom. Tak asi takto, tak úplne veľmi prirodzene nám tie možnosti teraz.
To je inak veľmi fascinujúce a strašne sa teším, kam sa táto debata vlastne vyvíja, lebo my sme si zavolali niekoho, koho sme si mysleli, že tak ako keby to, ten výkon, hej, alebo tie schopnosti, že chce tak akože rozvíjať ďalej a vy nás stále ako keby vraciate k tomu, že hlavne si všímať tie deti, netlačiť na výkon, všímať si, čo ich zaujíma, podporovať to v nich a že tie deti sa vlastne nejak same budú ďalej rozvíjať. A tak mi napadá, lebo my sme mali nedávno diel aj napríklad o Montessori pedagogike, že napríklad, či je aj toto dobrá cesta, že dať tie, ako keby dať nadané dieťa do Montessori školy, kde sú vlastne trošku asi možno, by som povedala, prispôsobivejší ako v tých štandardných systémoch.
Je to tiež jedna z ciest. Vieme, že rodičia aj túto cestu volia. Niekedy pokračujú ďalej, niekedy sa presunú. Naozaj je to individuálne. No, ale vo všeobecnosti, čo sa aj týka tých krúžkov, dieťa potrebuje aj nadané dieťa poznávať svet, potrebuje vedieť, čo kde je naokolo. S tým možno rozdielom, že to nadané dieťa naozaj ono, keď sa mu niečo zapáči, keď ho niečo zaujme, on do toho ide sám a tie podnety si vypýta, že naozaj a už vôbec nie v nejakom malom veku netreba to dieťa tlačiť do nejakých krúžkov. A
že by sme mali taký dojem, že musíme to dieťa rozvíjať, lebo má ten talent. Nemusíme,
keď
hej?
Tak starať sa o to, aby sa dobre cítil, aby tá jeho osobnosť sa rozvíjala a on keď bude osobnosti v poriadku, keď sa nebude báť urobiť chybu, keď bude vedieť, že keď chce niečo chcem, tak musím sa posnažiť, tak potom on si to nadanie uplatní v živote.
Mne sa veľmi páči, že vlastne takto pomenovávate, že viac menej zase sa vraciame k tomu, že najdôležitejšie je v súčasnom svete preexponovanom a prepodnetovanom je rozvíjať tú emocionálnu stránku toho dieťaťa a všeobecne aj nás, dospelých asi. A teraz dám takú úplne tendenčnú otázku, lebo ma to zaujíma, že robím ja dieťaťu medvediu službu, ak ho naučím čítať v 4 rokoch?
Ja by som chcela vedieť, že ako to robia tí rodičia, čo učia deti čítať? Že ako
alebo
sa to vlastne
aspoň
robí?
Poznať písmená a vedieť prečítať a vedieť čísla alebo niečo podobné, takéto, že už má 4 a už vie toto.
No ako sa narába s tým, hej? Lebo ja som teda za to prirodzené, keď dieťa príde a opýta sa, keď sa spýta, aké to je písmeno, alebo čo to znamená tam to, čo tam je, ten grafický znak, tak mu odpoviem. Hej, tak nebudem sa tváriť, že na toto máš ešte čas. Hej. Príde otázka, tak by mala prísť aj adekvátna odpoveď. A potom sú aj také metódy fonematického uvedomovania. My napríklad v našich predškolských triedách, teraz sú to už oficiálne úvodné ročníky pre žiakov s intelektovým nadaním, ktoré sú pre deti už predškolského veku, tak my sa venujeme fonematickému uvedomovaniu. To znamená, že máme aktivity, ktoré umožňujú rozvoj vnímania foném, tých zvukov. A že sa aj zatriedujú, že sú to nejaké hlásky. Aj grafém. Čiže je to prostredie podporné, ale nejde o také úplné čítanie, ako si predstavíme v prvom ročníku. Že teda, a to sa dá spojiť a toto nie. A tie deti, ktoré sú na to pripravené, aby to spojili, oni to prirodzene spoja. Ale vy to zvukovo stimulujete. Čiže robíte to prostredie, ale opäť nechávate na deťoch, čo si z toho vyberú. Vtedy je to úplne v poriadku. A opäť to, čo je úplne v poriadku, neprikladať tomu žiadny extra význam. Nehonorovať to. Nerobiť z neho niečo extra. Vtedy je to úplne v poriadku.
Čítanie je tak komplexný proces, že neviem si ani veľmi predstaviť naučiť čítať 3-4-ročné dieťa bez toho, aby ono trošku chcelo. A čítanie v podstate vlastne nie je len spájanie písmen. To čítanie nám vlastne prináša informácie, čiže ide o to čítanie s porozumením. A to, keď to dieťa same nie je na to nastavené, jednak aj tým, čo Maťa hovorila, tým fonematickým sluchom, ale aj mentálne, čítanie a spojenie a pochopenie, že vlastne tie písmenka tvoria slovo, vyžaduje aj vysokú stupeň abstrakcie. Preto sa aj hovorí o tých nadaných, že skôr sa naučia čítať, ale výskumy napríklad zistili, že je to u polovice deti. Polovica áno, polovica nie, čiže nie je to taký jednoznačný znak. A aj v našej škole máme deti, ktorým to trvá dlhšie. A aj rodičom hovoríme, netreba ich tlačiť, oni sa naučia čítať. A či sa naučia v 6, v 5 alebo v 10, keď je to prirodzené a majú to spojené s niečím pozitívnym, keď nie sú do toho nejako tlačení, tak oni potom aj využijú to čítanie vo svoj prospech viac.
A to vám poviem takú skúsenosť, čo sme mali u nás v škole, že dieťa, ktoré nastúpilo do prvého ročníka, nebolo čítajúce. Zároveň išlo o dieťa s Aspergerovým syndromom, veľmi, veľmi citlivé, s úzkostnými prejavmi, ktorému nevyhovovalo prostredie školy, čo do podnetov a nech to zoberieme v celom spektre, tak sa vlastne stalo to, že sa to dieťa uzavrelo a nebolo schopné sa vôbec učiť. Reálne to dieťa muselo odísť zo školy, byť dosť značný čas ochránená od podnetov zo školy. Škola je inak veľmi nebezpečné prostredie.
Aby sme názov dielu.
Povedali, áno. Čo do podnetov, to je naozaj na jednu samostatnú asi kapitolu. A naučil sa čítať až v 3. ročníku na dané dieťa. Nehovoriac o tom, že rok na to bol hyperlexi, čítal v kuse všade, hej, ako keby niektoré tie deti sa ochránia pred tými podnetmi z okolia, že vstúpia do tých procesov čítania v tých knihách, ležia, aj to využívame ako metódu, kde vidíme, že to dieťa odchádza ku knihe, tak ono si sa terapeutizuje v podstate, alebo znižuje tú podnetovosť zvonku, alebo fokusuje svoju pozornosť, čiže je to jedna z takých metód. Máme dokonca aj dieťa, teraz som si na jedno spomenula, ktorému sme schválne dávali knihu, lebo inak potom bol veľmi aktívny. Na všetko bol taký reaktívny a keď mal tú knihu, tak nereagoval, ale zaujímavé bolo, že z nášho pohľadu paralelne vnímal procesy v škole úplne intenzívne, čiže mu ani neuchádzalo to, čo sa dialo na hodine, tak to sme prežili niekoľko rokov.
To je aj taký, vlastne mi to príde ako taký návod, že v prípade, že som naozaj z malého mesta a nemám možnosť napríklad dať dieťa do školy, ktorá by špeciálne zodpovedala jeho požiadavkám alebo potrebám, tak vlastne my ako rodičia môžeme tieto nástroje dať učiteľom a povedať im, že okay, tak keď už vám bude prerastať cez hlavu, tak toto je to, čím sa on vie skľudniť.
To by bolo fajn, keby aj učitelia vlastne to už poznali, ale je fakt, že učitelia, ak nemajú takú bohatú skúsenosť s rôznosťou prejavov nadaných detí a nadaných detí s Aspergerovým syndromom, tak ono je jedna vec, že si to prečítate, ale druhá vec to je uviesť do praxe. Často je to spojené s tým, že my ako ľudia potrebujeme mať to prežité, to nacítené. Niekedy sa aj bojíme urobiť ten krok, aby sme, ja neviem, nevyslali signál ostatným deťom, že môžu robiť niečo iné. A treba sa uvoľniť a urobiť to. Tak si to vyskúšaj, ale tým cieľom je, aby sa aj z tej hodiny niečo, teda, hej, a on teda stihne aj jedno, aj druhé, tak vyskúšať si to, no. Je to aj takej našej uvoľnenosti a tie príležitosti sú rôzne a nie na každého to ale platí. Nie každý to má takto, že mu to pomôže, že mať tú knihu v rukách.
Ešte ma zaujala téma, my sme sa o tom aj chvíľu rozprávali, keď skôr než sme začali rozprávať, o tom, že či dať nadané dieťa do školy o rok skôr, alebo nedať skôr. Prípadne môžeme sa o tom aj ako keby všeobecne, ma zaujíma, že ako túto problematiku vy vnímate, že, ak, že či je, povedzme, že moje dieťa sa narodilo v septembri napríklad, takže v septembri bude mať 6 rokov a potom 7 rokov, že či je lepšie ho dať neskôr alebo skôr, alebo čo si všímať, čo je v tomto takéto kľúčové?
No ono vo všeobecnosti je dobré, keď to dieťa ako keby tak nastavené na tú školu, že také tie školské zručnosti, že sa dokáže sústrediť, že ho zaujímajú informácie, že už pochopí, že keď sa sedí v lavici, tak sa sedí v lavici, že sú nejaké pravidlá, na rozdiel od toho, keď dieťa je ešte veľmi hravé a keď potrebuje taký úplne vlastný režim a ešte sa nedokáže prispôsobiť treba tej hodine a tomu, že niečo sa spolu robí. Na to sa aj robia psychológovia, to vyšetrujú ako takú školskú zrelosť. Samozrejme, že nemusí to úplne odhaliť to, ako dieťa funguje. Ale vždy zostanú pochybnosti. Ono ten dátum, ten termín 31. august dosiahnuť 6 rokov je proste nejaká hranica. A niektoré deti, aj keď sú skôr narodené, tak nie sú ešte také zrelé ako tie, čo sú neskôr narodené. Ale keď už urobíme to rozhodnutie, že dáme to dieťa skôr do školy, tak ako máme skúsenosti, že vždy potom nastanú nejaké pochybnosti, nech sa čokoľvek stane.
A tým, že vývin nadaného dieťaťa je skutočne odlišný oproti bežnej populácii, tá asynchrónia, aj tá intenzita, aj ten perfekcionizmus, ktorý tam môže prísť, odlišujú tými prejavmi aj tými potrebami v danom momente, že ako naplňať tie deti, tak my potom nefunguje to tradične, ono to nikdy fungovať tradične nebude, ale hľadáme takú príčinnosť. Jedna z nich je, urobili sme chybu, dali sme ho skôr, alebo nemali sme ho dávať skôr a tak ďalej. A ono vždy bude nejaká hranica, či by sme si ju dali na 1. september alebo na 1. január, vždy tieto polemiky budú. To, čo si ale v spoločnosti neuvedomujeme, že my rozhodujeme ako keby o 6., 5., 6., 7. roku života, ale my si musíme uvedomiť, že sa vytvorí nejaký kolektív, do ktorého nevidíme. Vytvorí sa skupina detí, ktoré budú v nejakom školskom prostredí, ktoré niečo vyžaduje, tak áno, vieme urobiť pripravenosť na školskú prácu a potom sledujeme aj nejaké emočné zrenie, ale čo to urobí v tom kolektíve? Zložení tých rôznych osobností, tých malých detí, ktoré sa budú vyvíjať aj po sociálnej oblasti, tak to nikdy nevieme, že čo to prinesie v tom kolektíve. A zároveň vôbec neberieme do úvahy, že tie deti budú v puberte. A my sme rozhodli v 6. roku o niečom. My všeobecne, čo máme skúsenosť, keď sme teda pristúpili k tomu, že dieťa sa posunulo o ročník vyššie, tak fajn nám to prišlo, keď už aj to dieťa samé vedelo pomenovávať tie procesy v triede, čo zažíva, o čom to je a že o tom bolo presvedčené, že to chce. Boli deti na druhom stupni na gymnáziu, trebárs.
Alebo to teda hovoríte vlastne o deťoch, ktoré ste posunuli o ročník vyššie.
Ktoré by sme umožnili sa posunúť vyššie. Paradoxne prišla aj požiadavka, že ostať v ročníku, lebo riešili sociálne veci, tie vzťahy.
Čiže zase nie je univerzálny návod. Nevieš stále, či Vincent pôjde.
Nie, ako ja som skôr zastancom toho, že možno, že skôr, radšej neskôr. ale aj jeden veľmi dobrý podcast, však to si mi ty posielala, bol o takých veľkých dátach, kde vo všeobecnosti hovorili, že chlapcom sa neskôr vyvíjajú tie schopnosti, ktoré sa vyžadujú v tom školskom systéme, ako keby, že dávať pozor, zapamätávať si veci a toto, že často aj ako keby za tými dievčatami zaostávajú a tak, že vo všeobecnosti tam niekto dokonca odporúčal, že to je veľmi radikálne, ale že možno by chlapci celkovo mohli o rok neskôr nastupovať. Neviem, či sa vy s tým stretávate.
My keď vidíme niektorých chlapcov, tak pochybujeme, či by vôbec niekedy nastúpili do školy, hej. Ale to je zase aj to špecifikum, teraz som to tak nadľahčila. To špecifikum, že niektoré deti jednoducho vývinom idú tak odlišné, že súčasná škola, systém vzdelávania, ako máme nastavený, nie je vyhovujúci.
A teraz sa dostávame k výbušnej téme homeschoolingu. To prešumelo všelijako Instagramom, že je to taká, možno taký trošku trend, že keď aj vy hovoríte, že deti sa vyvíjajú inak a ten školský systém možno nie je úplne ideálny pre všetky deti a teda, že nezodpovedá, samozrejme, však chápeme, že na jednu učiteľku, keď je 20 detí, tak akože nemá šancu všetkých.
35
a podobne, dobre. Možno, ani nemám tú otázku v hlave, len rozmýšľam, že či teda naozaj je ten školský systém tak nevhodný pre deti súčasné, že je lepšie ich homeschoolovať, alebo či teda tá škola ich naozaj nepoškodí až tak strašne moc, že im nezoberie toľko a že je to vlastne v pohode ich dať do školy.
No, prečo si rodičia vyberajú ten homeschooling? Práve preto, že ten systém sa im nepáči a myslím, že hľadajú aj bezpečie pre svoje deti. A keď je škola výkonovo nastavená, keď vaše dieťa hodnotí, keď mu hrozí známkami, tak to dieťa sa necíti bezpečne. Teraz už vznikla celá sieť rôznych komunitných škôl a ja si myslím, že fungujú celkom dobre a pre tieto deti môžu byť vhodné. My máme napríklad aj niektoré deti, ako už Maťa spomínala, niektoré, že nie sú schopné ani v tom našom systéme fungovať z rôznych príčin a nejaký čas pobudnú doma po väčšinu toho školského týždňa. Máme urobený systém, teda aby mali informácie, čo sa učí. A čakáme na vývin. Častokrát je to o tom, že čakanie na vývin. A tie deti sa nám potom postupne prinavracajú. Keď sa v tom momente, keď majú potrebu byť mimo toho systému, keď sa im vyhovie, tak on potom postupne sa nám navracajú.
A ešte, to bolo tak vo všeobecnosti veľmi povedané, ale že vlastne, čo tomu rodičovi prekáža v tom školskom systéme, napríklad, že či sú to prístupy, spôsob, ako sa vzdelávajú, výber toho učiva a tak ďalej. Tam môže byť N veci, my vlastne tieto analýzy nemáme, ale čo sa týka treba z tých našich detí, ktoré zostávajú doma a nezostávajú doma, pretože by chceli byť treba z homeschoolery. Nie je to tak, ale s čím sa stretávame? U nadaných detí je tá frustračná hranica, ako keby boli citlivejšie na niektoré veci v škole, keď tam nie je tá zmysluplnosť, keď akurát sa nezaoberáme tými témami, ale nejakým spôsobom ešte to dajú. Ale keď zoberieme nadaného s Aspergerovým syndromom, kde tá myseľ sa vyvíja odlišným spôsobom, oni sa zofokusujú na nejakú tému a oni z nej nevedia vybočiť. Oni ju potrebujú cítiť tu a teraz. A teraz tá škola, ja to poviem tak pejoratívne, ako pásová výroba, každých 45 minút vám na pás príde niečo iné a to dieťa má mať schopnosť sa prispôsobiť týmto vonkajším podnetom. Niektoré deti ich nemajú, ale treba z ich začne sa začnú zaoberať nejakou oblasťou, ja neviem, chémie. A oni v nej chcú ísť veľmi hlboko, popri tej chémii, ale príde aj matematika, možno niečo z biológie a tak ďalej. Čiže oni to svoje poznanie rozvíjajú cez nejaké spektrum informačné. A teda oni to, čo by potrebovali, je v danom momente, aby mohli mať prístup k informáciám, aby mohli s niekým o tom komunikovať. A keď príde ten ďalší podnet do biológie a tak ďalej, aby mohli prejsť do toho predmetu. A vtedy veľmi intenzívne naberajú množstvo informácií. No a pre nich zostať v škole znamená, že pôjdu do obrany. Čiže buď sa stiahnu, hej, alebo zostanú až paralizovaní, vojdu do svojho sveta, alebo to budú chcieť zobrať pod kontrolu a začnú dávať výrazné podnety do toho prostredia, zlikvidujú to vzdelávanie všetkým ostatným, alebo môže prísť až výbušnosť, agresívny prejav, hej, že to neznesú jednoducho. A vám vlastne nič iné nezostáva. A teraz, aká je tá frustračná schopnosť tých detí zniesť to, že musím čeliť tomu, že teraz som tu a nemôžem si vybrať trebárs. My máme veľmi slabý výber v tých školách. Dieťa nemôže povedať, že teraz by som radšej zostal na tej matematike a venoval sa tomuto. Alebo dnes chcem čítať. A toto možno ten homeschooling má tak otvorené viac. Štátny systém to neposkytuje. My máme presne dané, koľko hodín má byť odučený za to štúdium. Máme dané, aký je výkon, aký je obsah štandard, aký je výkon štandard. Hej.
Čiže možno taký predstupeň toho je vlastne skúsiť sa pozrieť na nejaké iné alternatívne školy a vlastne až potom
a možno toto je tá Montessori, čo ste spomínali, že predsa oni sú alternatívnou školou a idú odlišným spôsobom a to už môže byť priateľnejšie.
Stále to ako keby prinášate takú tú otvorenosť a vnímavosť k tým potrebám a aj vlastne nejakú schopnosť zmeniť to, čo sme na začiatku nastavili. Možno na chvíľu skúsiť ten homeschooling, ak to dieťa zrovna nezvláda kolektív a možno potom ho vrátiť do kolektívu, keď bude keď bude pripravené na to stať sa súčasťou kolektívu. Radosť mám z tohto rozhovoru. A už sa teda blížime ku koncu a rada by som dala teda poslednú otázku. A čo sú také možno tri veci, ktoré by ste chceli odkázať rodičom, ktorí práve rozmýšľajú nad tým, či ich dieťa má nejakú takúto špeciálnu potrebu?
No ak premýšľajú nad tým, či má špeciálnu potrebu, čiže už niečo zažívajú, predpokladám, tak je na mieste poradiť sa s ľuďmi, ktorí sa tou oblasťou zaoberajú. To je asi taká tá prvá vec. Druhá vec, uvedomiť si, čo s tou informáciou, ktorú dostanú, čo s ňou dokážu urobiť, ako s ňou naložia. Včera tiež sme mali jedno stretnutie konzultačné a vlastne na konci dňa nám vychádza, aby rodičia vlastne, oni musia mať najskôr tú hranicu, že čo chcú a treba, keď sú problémy, nájsť si harmóniu. Alebo to vnímame, že keď sme vo výpäti a tak ďalej, možno chceme byť aj rešpektujúci, ale potom z nás vylezie všeličo, lebo jednoducho sme sa nepostarali sami o seba. Takže mať takú tú emočnú vyrovnanosť, postarať sa o seba. A možno to tretie, čo je, že vlastne vtedy sa stať oporou tomu dieťaťu a byť vnímavý a citlivý na potreby svojich detí.
A ja by som možno ešte mala teda, že nepozerať sa na svoje dieťa cez to prípadné nadanie, alebo aj sa z neho netešiť, lebo nadané dieťa to nie je vždy radosť, to je kopec starosti.
Ďakujeme. Toto boli Martina Matichová a Jana Jurášková z Centra nadania.
Ďakujeme za pozvanie.
Ďakujem aj ja. Dovidenia.